Så var vi jo sammen med en tømmerby op, ikke? Og så har jeg puttet beklædning på, og det har været noget andet. Og så nogle gange, så har jeg lige været op. Og så om kl. 12 kan jeg godt lide, at tænker vi. Og så hører vi meget om, hvad der sker i Gaza. Palæstinenserne, Hamas og Israel. Og egentlig så slår det mig, når jeg ser det. Jeg synes, det er spændende. Det er spændende. Og det er lidt ligesom en sådan... Jeg ved ikke, om man kan sige en krimi, men det er spændende at følge med i, for at få det bukt med Hamas. Og, og måske endda med en stor krig. Der er flere, der kommer med til at være en del af krigen. Og det her med, at der er nogle af de her Hamas-krigere, de er heldige i nogle dele af vores verden. På en eller anden måde, så synes jeg, det er spændende. Det slår mig lidt, jeg synes, det er spændende. Og så før det, der var der også et jordskælv i Afghanistan. Tusindvis, altså huse, der brast sammen over mennesker. Og så bagefter, når jeg har set det, jeg synes egentlig, det var interessant, så går jeg ned og fortsætter med at arbejde på at skifte vinduer. Og det er meget vigtigt. De store vinduer skal blive mindre. Så kan man åbne og sådan noget. Og så kan vi også slå mig lidt, hvorfor er jeg ikke mere bekymret? Hvorfor påvirker det mig ikke mere? Hvorfor er det, jeg sidder og synes, det er interessant at kigge på? Det kan være, at I har det helt anderledes. Og så samtidig er der noget i os mennesker, og måske også i mig, hvor vi faktisk gerne vil gøre en forskel. Vi vil gerne hjælpe mennesker. Og når vi ser sådan noget, så vil vi egentlig gerne gøre en forskel. Vi har lige et par stykker her fra kirken været sammen, to kvinder fra byen, og under samtalen der, hvor vi holder et lille møde om, hvad kan vi gøre for at få startet Ung Café op, der har været sådan mellem 5 og 18 unge mennesker heroppe sidste vinter. Og så håber vi, at de kommer tilbage. Og de her to fra byen, som ikke har noget med kirken at gøre, vil gerne være frivillige til det. Og når de udtaler sig, så kan jeg bare mærke, at de har en længsel efter at gøre en forskel for de unge i vores by. Og det bliver også kommenteret af ham den anden fra vores kirke. Det er imponerende møde i jer. Hvilket livsstykke i jer. I bare gerne vil hjælpe. Men det er der nogen af os, der kan genkende. Vi vil jo egentlig gerne hjælpe nogle mennesker. Så det er de ting, som er lidt specielt. Jeg synes egentlig også, det var specielt, at vi havde en hjemløs boende over vores lejehus en nat. Og det, der stod på hjemme på Facebook og sådan noget, meget, og der var en, der kom og gav mad, og der var en, der kom og gav en jakke, og det er ikke så tit, vi her har hjemløse, som vi har i København, så derfor var det meget interessant. Der var bare meget kærlighed, synes jeg. Mennesker vil gerne hjælpe. Og jeg tænker egentlig, at når det er sådan i mange menneskers indre, så er det for mig også et budskab om, at vi ikke skal ved en masse tilfældigheder. Vi er ikke blevet til grund af en masse tilfældigheder. Vi er skabt i Guds billede af en Gud, der siger, elsk din næste. Det er på en eller anden måde også lagt ned i os. Elsk din næste som dig selv. Vi er skabt i Guds billede. Hvordan reagerer I på verdens tragedier? Vi må sådan set gerne lige, når du sidder lige og overvejder os og snakker med sidemanden om, hvordan reagerer I? Nu har I lige hørt præsten sige, at han reagerer ved, at han synes, det er interessant. Og måske også en lille smule, at han synes, at det kunne være sjovt og godt at gøre en forskel for nogle andre mennesker. Hvordan reagerer I på verdens tragedie? Som flest mennesker stiller i måske både kritik og overvejelser af kristendom, det er, hvad kan det være, Gud tillader det her? Hvis Gud er almægtig, og det er det, vi tror, han er, hvorfor er det så Gud i hvert fald tillader det? Og man kan godt overveje, svaret er, det er fordi, at de er lidt værre end os gode mennesker i forvejelsefamilighed. Eller i Danmark. Er det derfor, at Gud tillader det i Afghanistan, det i Israel, det i Gaza? Hvorfor tillader en almægtig Gud det her? Og dengang, at Jesus gik til jorden, så skete der også tragiske ting. Og Jesus bliver mødt af nogen, der kommer og fortæller ham, Nu skal I høre, hvad der bliver sagt. På den tid kom nogen og fortalte ham om de galileere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Der må altså være nogen, der har gjort noget rigtig slemt. Pilatus og Rom var ikke bare sådan en stat, hvor man bare kunne gøre, hvad man ville. De havde sådan en rimelig god lov. Jeg tror faktisk, det var de første i verdenshistorien, der havde sådan en rimelig retfærdig lovgivning. Så de har gjort noget slemt, de der galileere der. Det er en slum ihjel, og så blander han blodet med blod fra deres offerdyr. De må da være, ikke? Hamas, eller hvem det kunne være, eller Galilea, eller det der, ikke? Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galileere, siden det gik dem så? Det kunne være deres bud. Og så er Jesus svar, nej. Siger, men hvis I ikke omvender, skal I omkomme ligesom det? What, man? Det er det, han siger. Nej, det var ikke svaret. Det var ikke det svaret. Ja, det var ikke, fordi I var værre, og derfor at Gud havde tænkt sig, at de skulle lige straffes lidt ekstra. Nej, det er ikke svaret. Men hvis I ikke omvender, skal I omkomme ligesom det? Eller de 18, som tårnet i Afghanistan styrte ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Var det derfor? Og så siger Jesus, nej, det var heller ikke svaret. Siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så Jesus, han tillader sig. Og det mener mange i dag, Gud, det kan Gud ikke tillade sig. Han skal give svar på spørgsmål, som vi mennesker har. Det gør han ikke. Der er ikke noget svar. Han giver ikke noget svar. Men han siger til gengæld, hvis du ikke omvender, skal du omkomme i stil. Det bliver ikke. Hvad binder han sig hen? Nej. Og han uddyber det her i den næste tekst. Og den kobling har jeg aldrig set. Jeg har ellers læst Bibelen ret mange gange fra. Op igennem de sidste 40 år. Jeg tror, det er derfor, han fortæller den næste lignelse. Så fortæller han denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, ud at finde nogen. Hug dig om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nød? Man har svaret, herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bliver det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det op. Måske er det et videre svar. Du er sat her i verden for at få en betydning for andre mennesker og bære frugt. Hold op. Et det næste. Så når du sidder og ser radiovis, og synes, det er interessant, så kommer spørgsmålet tilbage. Se det, du ser som en mulighed for omvendelse. Bær frugt. Det er jo altså ikke meningen, du skal tage plads til ingen verdens nytte. Meningen er, at du bærer frugt her i verden. Og gør en betydning, eller har en betydning for din omgivelser. Og måske også for Afghanistan. Det kan vi nu en dag. Ellers så vil Gud gerne gå rundt som en gartner og sørge for, at der bliver sket andre ting, komme til gudstjeneste, så vi bliver fyldt som en tankstation. Og så kan det være, men hvis ikke, så hug dig op. Han er virkelig provokerende, mand. Det kan godt være, at vi synes, jeg er provokerende. Det er altså Jesus, der starter med det, ikke også? Det er ham, der siger det. Brug det, vi ser, som en mulighed for omvendelse. Jesus, han svarer ikke på vores spørgsmål. Men bær du frugt. Han vender den. I stedet for, at du skal kritisere Gud for, at han ikke gør det så godt, som han kan, så vender han og siger, hvad med dig? Bær du frugt. Kan han tillade sig det? Jesus, han gør det i hvert fald. Jeg tænker igen, at de fleste tænker, Gud skal forklare alt. Man gør det ikke. Når han kommer til at stå til regnskab en dag for alle hans dårlige beslutninger. Men sådan er det her. Det er omvendt. Johannes evangeliet kapitel 29. Det er nærmest lidt komisk, synes jeg. Jeg håber, der er nogen, der kan se komikken i det. Ja, I ved ikke, hvad det er endnu, men det er fordi, at og inden den her tekst, jeg tror, jeg tager den væk igen. Inden den her tekst, så kommer Jesus til Peter. Og Peter har umiddelbart, før den her tekst, der har han påstået, hvis alle andre svigter dig, Jesus. Svigter jeg går i døden, altså for at hjælpe, hvis det skulle være. Men det viser sig så, også fordi Jesus forudsiger, det kommer du ikke til, Peter, du kommer til at svigte mig, ligesom de andre i øvrigt. Og det gør han også, han svigter Jesus. Og så siger Jesus til ham, efter han er opstået fra de døde, og han møder disciplene på en strand, så siger han direkte til Peter, Peter, dengang du var ung, der bandt du selv op om dig selv, lige præcis det er, hvor du selv vil. Men når du bliver gammel, så er der en anden af, der skal tage dig. Og så skal han føre dig derhen, hvor du ikke vil. Og så står der som en forklaring på, hvad det betød. Det betød, at han betegnede den død, hvormed Peter skulle herliggøre Jesus. Peter, og så siger han lige efter, Peter, følg mig. Peter, nu skal jeg komme med en forudsigelse til dig. Du dør ikke rart. Du bliver ikke rart for dig at dø. Det bliver ikke den fede måde. Du bliver ført af en, hvor du ikke vil. Du skal dø. Det var også provokerende, at Jesus han tillader sig det til en mand, der ønsker at være en disciple af Jesus. Du skal dø, og det er, ikke, det er en uran måde at dø på. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv ville have reageret på det. Lige om lidt kommer jeg til at se, hvordan Peter reagerer på det. Og det er der, hvor komikken kommer ind, synes jeg. Da nu Peter så ham, det er ikke Jesus, det er Johannes. Hans gode ven Johannes, som også er en af disciplinerne. Og Johannes, der står om Johannes egen oplevelse, der, at han blev elsket lidt mere, end de andre blev elsket. Det tror jeg måske også Peter oplevede. Men Johannes, han oplevede sig som den ekstra elskede disciple. Og da Peter nu ser ham, sagde han til Jesus, Herre, hvad så med ham? Det der, jeg synes, det er sjovt at komme ind i. Hvor du lige sagde, jeg skal dø. Ja, det må jeg, du må også have en god historie til ham. Hvis jeg vil, Jesus sagde til Peter, hvis jeg vil, at han skal leve til, jeg kommer, hvad angår så dig? Følg du mig? Han siger det igen, følg du mig? Peter, hvis jeg synes i min visdom, der er langt større end din, at Johannes han skal leve evigt, og du skal dø ubehageligt, bland dig udenom. Jeg har styr på det. Det du skal fokusere på, Peter, det er at følge mig. Det synes jeg også er problemet. Og så tænker jeg, og måske er der også nogen her, der tænker, øv og få det at vide. Ja, det tænker jeg også. Øv og få at vide, at man skal dø ubehageligt. Ikke? Men det der med at følge mig, det er der også nogen, der tænker, øv. Men Peter, han vælger jo faktisk at gøre det. Og følge Jesus. Man kigger jo hen i apostlenes gerning, det er en beretning om, hvad apostlene gør. Og der er Peter, bum, han følger bare Jesus. Så det brager ham ud af. Så selvom Jesus han siger, at du skal dø ubehageligt, og Jesus siger, følg mig, så gør han det. Så jeg tænker ikke, at I skal høre det som en trussel, men som en glæde. Jesus er modsat alle andre, som vi kan følge. Og der er også det her, jeg ved faktisk ikke så meget om det, men der er det her med følger, og en følger har på Instagram og sådan noget. Og det er et nummer, så er vi et nummer. Og så er der også nogen, man kan følge, som udnytter en, som man tjener flere penge. Der er sågar nogen, man kan følge her, som undertrykker på det groveste. Slår ihjel, hvis man ikke gør, som der bliver sagt. Jesus, han er så meget udsat. Og det, som Peter lige har oplevet før, det er, at det er gået op for ham. Den her mester, som det jo stadig er, den, som stadig er min herre, og som siger, følg mig, det er ham, der frivilligt ikke har offret mig, men har offret sig selv. Det er klimaks, det er centrum i kristendommen. Det er korset. Det er derfor, jeg har brugt et stort kors, som i virkeligheden er torturinstrument. Det er fordi, det er der, jeg finder ud af. Han er værd at følge, mand. Han er ikke en, der slår mig ihjel, for at hans vilje skal ske. Det er en, der slår sig selv ihjel. Så det er, når han siger til Peter, følg mig, så er det en stor gave, han har til Peter. Det er jo heller ikke det, Jesus siger, hvordan skal jeg klare mig uden dig, Peter? Eller, Jørgen, du er en god præst, hvordan skal jeg klare mig uden dig? Fis i en hornlygte, han kan sagtens klare sig uden mig. Han kan sagtens klare sig uden Peter. Det er en invitation. Han har kontrol. Og han inviterer os til at følge sig som en gave til os. Det er den vildeste at følge. Det er ikke et øvesvar, vi behøver at komme med. Jesus siger til os, følg mig, så I, så jeres familie og så verden kan blive velsignet igennem, at I følger mig. Så beder vi på den her måde, at jeg lader være et minut stillhed, hvor vi spændt sig kan bede os. Starten med at bede højt, et minut stillhed, og så beder jeg igen højt. Og så er der jo en mulighed for at gå ud til Dorit og Flemming bag glasvæggen der, glasdøren, og sige, jeg vil gerne have et bedre fri her. Jeg vil gerne følge Jesus eller noget andet. Så lad os bede sammen. Jesus, tak for, at du er en Gud, der elsker. Priser dig, Jesus, fordi du er den Herre, som ofrer dig selv. Priser for nadver. Priser for dine fantastiske planer, hvor de skal bære frugt. Så du går rundt som en gartner og fjerner forhindringer og vander og gør ved. Beskærer. Og vi bekender os, at vi svigter. Og tak, at du tilgiver. Så lad os gerne bede dig for dem i Afghanistan, for dem i Burma, for dem i Ukraine, for dit eget folk, Israel, for den kamp, der skal kæmpes, at der også må blive åbnet op for hjælp til palæstinenserne, men også at Hamas må og besejres. Ja. De der er navn. Så er det jer igen. Ja, det kan godt være, men det er ikke noget tidspunkt.